ефіры «Свабода» ў Менску, 11 вечара ў празкай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН збіраецца правесці экстранае паседжанне, прысвечанае ўрэгуляванню крызісу ў Кіргістане. Сустрэча мае адбыцца прыкладна праз гадзіну. Паводле апошніх звестак, у выніку міжэтнічных сутыкненняў на поўдні Кіргістану загінула прынамсі 124 чалавекі, сотні былі шпіталізаваныя, дзясяткі тысяч былі вымушаны пакінуць свае дамы. Прадстаўнікі краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, якія правялі сёння экстранныя кансультацыі ў Маскве, заявілі, што меры, якія прымаюцца кіргізскім урадам для стабілізацыі сітуацыі, недастатковыя. Па выніках сустрэчы яны выказалі гатоўнасць ужыць любыя сродкі, што ёсць у патэнцыяле АДКБ. Былы прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіев на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску заклікаў краіны АДКБ увесці ў Кіргістан міратворчы кантынгент. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што ЗША шчыльна супрацоўнічаюць з Бішкекам, Масквой і іншымі міжнароднымі арганізацыямі па пытанні ўрэгулявання сітуацыі ў Кіргістане. Ён, аднак, падкрэсліў, што Вашынгтон не разглядае магчымасці аднабаковых дзеянняў у краіне.
Мы захоўваем вельмі шчыльны кантакт з часовым урадам Кіргізскай Рэспублікі, а таксама з ААН, АБСЕ і Расійскай Федэрацыяй у пошуках скаардынаванай міжнароднай рэакцыі на гвалтоўныя дзеянні, што там адбываюцца.
Тым часам у Вялікай Брытаніі сёння быў арыштаваны сын зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева Максім. Паведамляецца, што малодшы сын Бакіева збіраецца прасіць у Вялікай Брытаніі палітычнага прытулку. Міністры замежных справ Еўразвязу узгаднілі праект дадатковых санкцыяў супраць Ірану. Планаваныя двухбаковыя захады з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, якія былі абвешчаныя Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Па выніках сённяшняй нарады ў Люксембурзе было вырашана ўвесці дадатковыя абмежаванні на гандаль, у тым ліку любымі таварамі, што могуць быць ужытымі на мэты абароны. Пад санкцыі ўразвязу маюць патрапіць таксама іранскія банкі, страхавыя транспартныя кампаніі, плануецца ўвесці забарону на інвестыцыі, тэхнічную дапамогу, перадачу тэхналогію, абсталяванне і аказанне службу ў нафтагазавай галіне. Кіраўнікі краінаў ўразвязу разгледзяць прапанаваны праект санкцыяў на саміце ў Брусэлі 17 чэрвеня. Раней сёння найвышэйшая прадстаўніца ўразвязу ў знешнепалітычных дачыненнях Кэтрын Эштон заклікала Іран працягнуць перамовы па яго ядзернай праграме. У адмысловым лісце яна запрасіла на сустрэчу галоўнага іранскага перамоўшчыка па гэтым пытанні Саіда Джалілі. Урад Ізраілю прыняў рашэнне аб правядзенні ўнутранага расследавання інцыдэнту, калі ў выніку нападу ізраільскіх вайскоўцаў на флатылію з гуманітарнай дапамогай палестынцам паласы Газы загінулі 9 турэцкіх актывістаў. Адчольваць адмысловую камісію будзе былы адчольнік ізраільскага вярхоўнага суду. Таксама ў камісію войдуць два замежныя назіральнікі. Турэччына скрытыкавала рашэнне Ізраілю аб уласным расследаванні і заявіла, што яно будзе неаб'ектыўным. Злучаныя Штаты, наадварот, падтрымалі гэтае рашэнне і сказалі, што Ізраіль здольны правесці справядлівае расследаванне. Амерыканскія геолагі знайшлі ў Афганістане запасы карысных выкапняў вартасцю трыльён даляраў. Раней амерыканскія навукоўцы знайшлі ў краіне таксама залежы нафты і газу, якія патэнцыйна могуць перасягаць, да прыкладу, рэзервы Азербайджану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра